Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijos svečias arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Taigi, laida skirta jubiliejinės Stasio Lozoraičio premijos, kuri buvo įteikta dviems laureatams, paminėjimui. Ir noriu iš karto pranešti, kad Lietuvos žurnalistų draugija tradiciškai, kaip kasmet, per Trijų Karalių šventę paskelbė, kam atiteks aukščiausias Lietuvos žurnalistų draugijos apdovanojimas už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premiją. Kelyje į Vilties prezidentų Lietuvą 2018. Ir labai simboliška, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejiniais metais pirmą kartą per premijos 20-mečių istoriją kandidatų vertinimo komisija nutarė apdovanoti du laureatus, tai yra sovietų okupacijos laikais leistos pagrindinės Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorių, tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto, kurio 40-metį minėjome pernai, įkūrėja Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių ir ilgametę Lietuvos žurnalistų draugijos narę, laikraščio Gudijos Lietuviams Lietuvių godos vyriausią redaktorę Marijoną Šaknienę Žarkauskaitę. Taigi mūsų svečias šiandien yra arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ekscelencija, na, toks labai simbolinis yra mūsų Vilties prezidentas Stasys Lozoraitis. Ir štai yra jo premija. Ką ši premija jums reiškia?
Stasys Lozoraitis rūpinosi Lietuvos laisvę tuo met, kai mes buvom pavergti. 70-ais metais jis ėjo Lietuvos atstovo pareigas prie šventojo sosto, vėliau dirbo Lietuvos atstovybėje Vašingtone. Jis rūpinosi Lietuvos laisvę tuo metu, kai mes čia Lietuvoje bandėm šitą daryti dėl laisvės. Todėl man asmeniškai Stasio Lozoraičio vardo premija brangi yra dvigubai. Premija apskritai kiekvienam žmogui yra brangi, nes tokia žmogaus prigimtis, kai pasako gerą žodį, tai pradžiungi, kai pasako piktą žodį ir kokį niekinantį, tai nuliūsti. Tai šalia šitos žmogiškos pusės tikrai Lozoraičio premija brangi, kadangi tuo metu vienas vakaruose, kitas čia, rūpinomės tais pačiais dalykais, būtent laisvė Lietuvai.
Prisiminkime tuos 70-uosius, sunkius 72-us metus, Kauno įvykiai. Lietuva buvo kažko norėjo, kažko laukė, buvo kažkokia viltis, kai jūs pradėjote Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidimą. Lozoraitis buvo iš tų žmonių, kurie saugojo Lietuvos formalę, reiškia valstybę, atstovybę. Ar buvo kažkokių kontaktų, ar teko bendrauti su užsieniu palaikant ryšius, nes buvo žmonės, kurie, kaip sakant, nuolat katalikų bažnyčios kronika Lietuvoje jį praktiškai plito mašinrašiais, o į užsienį iškeliaudo ir didžioji auditorija viską girdėdavo per Vatikano radiją, per Amerikos balsą. Kaip tas ryšys atsirado tarp tos ir anos pusės?
Aš truputį padarysiu įžangą. Kronika neatsirado kažkaip savaime. Aš per sovietmetį mačiau, pradžioje, kai buvau vaikas, mačiau išniekintus gatvėje numestus partizanus. Paskui, kai atėjau, stojau į kunigų seminariją, tai norėdami sukliudyti, paėmė į sovietinę kariuomenę. Paskui dar labiau norėdami sukliudyti, bandė verbuoti kaip KGB agentą. Paskui, būdamas kunigu, buvau baramas už vaikų katekizaciją. Mačiau prievartą ir mačiau melą. Taigi ta prievarta, kuri buvo vykdoma, buvo bandoma pridengti melu ir į vakarus transliavo melagingą informaciją, kad Lietuvoje yra pilna religinė laisvė, jokių suvaržymų nėra. Ir man atrodo, buvo visai natūrali mano reakcija, matant prievartą, girdint melą. Ne man vienam atėjo mintis, kad gal kažkokiu būdu bandyti priešintis tai prievartai. Na ir kadangi kunigų seminarijoje ir vėliau 68 metais, kai įstojau į Jėzaus draugiją, tai buvau mokomas Dievo reikalus statyti aukščiau už asmeninius reikalus. Ir tokiu būdu, šalia savęs turėdamas daug vienminčių, pradėjom pamažu mąstyti, kaip priešintis. Pirmas toks pasipriešinimo žingsnis buvo lygiai prieš 50 metų mes Vilkaviškio kunigai parašėm tokį...
68 metai.
Taip, 68 metais parašėm raštą vyskupams ir vyskupijų valdytojams, kad jie darytų kokių nors žygių dėl kunigų seminarijos. O tada Lietuvoje buvo viena kunigų seminarija. Tais metais tuo laikotarpiu į seminariją priimdavo tik 5 iš visos Lietuvos. Mirdavo apie 30. Čia jau didelės išminties nereikėjo. Tokiu būdu buvo bandoma drastiškai mažinti kunigų skaičių. Na ir lygiai prieš 50 metų, kažkur tai sausio 10 ar 11 dieną, tiksliai nepamenu, mane pakviečia į Vilkaviškio rajono saugumo poskyrį ir ten atvažiavęs iš Vilniaus saugumėtis mane pradeda tardyti apie tą pareiškimą, kurį mes įteikėm vyskupams, visų vyskupijų vyskupams ir arba valdytojams. Aš taip paaiškinau, sakau, čia mūsų vidaus reikalas kunigų seminarija ir mes kreipėmės net ne į valdžios instituciją, bet į savo vyskupus, prašydami, kad jie ten kokiu nors žingsniu imtų. Sakau, man jūsų šitas klausinėjimas, tardymas panašus, kai klaustumėt, kokius aš apatinius baltinius nešioju. Tai matydamas, kad nieko neišgaus, jis man įteikė kvietimą į Vilnių, į saugumo komitetą. Na ir ten buvo ilgas tardymas, kam daviau pasirašyti ir taip toliau. Tai buvo tokia pradžia. Paskui, matydami, kad pataikėm į taikinį ir valdžia labai sunerimo, tai po kiek laiko paruošėm kitą dokumentą, kurį pavadinom memorandumu. Tame dokumente išdėstėm daugiau dalykų, kur mes esam spaudžiami, diskriminuojami, persekiojami kaip tikintieji. Ir po tuo memorandumu per porą mėnesių Lietuvoj pasirašė per 17 tūkstančių žmonių.
Nors žmonės žinojo, kad taip pat sulauks už tai nemalonumų.
Taip, nežinau, ne visi turbūt pilnai tą suprato. Žinoma, daugelis pasirašė taip neįskaitomai, tai galbūt net apsidrausdami, kad saugumas neiššifruotų. Na ir tas memorandumas nuskambėjo vakaruose per radijo stotis ir tada mes labai gerai suvokėm, kad garsas apie tai, kas vyksta Lietuvoje, jis mums naudingas, o valdžiai nenaudingas. Taigi viešumas visada nusikaltelius pristabdo, kad mažiau nusikalstų.
Jūs pajutot savo jėgą?
Taip. Buvo tokia, sakyčiau, kukli pradžia, kovojant už laisvę. Ir tuo metu pamažu brendo mintis, kad reikėtų leisti pogrindžio leidinį, reikėtų rinkti, kas Lietuvoje vyksta visose vyskupijose, kiek pasiseks surinktų faktų, juos sudėti į krūvą ir paskui bandyti tą visą medžiagą pasiųsti į vakarus, kad laisvam pasaulyje žinotų, kas vyksta Sovietų Sąjungoje. Na ir tokiu būdu 72 metais gimė kronika, o kronikai medžiagą davė tarybų valdžia. Tuo metu buvo nuteisti 3 kunigai už vaikų katekizaciją. Ir visi gavo po metus lagerio. Tai buvo kunigas Juozas Debskis, kunigas Prosperas Bubnys ir jėzuitas kunigas Antanas Šeškevičius. Aš turėjau surinkęs visą medžiagą, kaip jie buvo tardomi, kaip buvo teisiami. Ir tos medžiagos pilnai užteko vienam numeriui. Ten maždaug apie 50 puslapių leidinukas. Ta leidinuką palaimino ir vyskupas Latkevičius nuvažiavau, ir palaimino ir mano pogrindžio Jėzaus draugijos provincijolas kunigas Jonas Danyla. Ir mes tą pirmą kronikos numerį vežėm į Maskvą ir per disidentus bandėm perduoti į vakarus. Jie mums pažadėjo tą padaryti ir paskui gal už kokių 2 mėnesių radijo balsus išgirdom, kad vakarus pasiekė kronikos pirmas numeris. Tai buvo tikrai kaip šventė nes dabar mes esame įpratę, turim internetą, ta komunikacija yra labai moderni, o anuomet iš tikrųjų buvo geležinė uždanga ir per tą uždangą laisvam žodžiui pakliūti į vakarus atrodė visai nėra galimybių. Taigi, bet Maskvoje buvo akredituoti užsienio žurnalistai, o Maskvoje gyvenantys disidentai su jais susisiekdavo, kadangi žurnalistai jie galėjo judėti po Maskvą, kur norėjo. Ir mūsų draugai Kovaliovas, Tatjana Velikanova, Aleksandras Lavutas ir kiti, jie mums labai šito atžvilgiu pagelbėjo. Pagelbėjo tol, kol galėjo, nes ten praėjus keliems metams vieną po kito pradėjo suiminėti, areštuoti disidentus. Sergejų Kovaliovą suėmė ir už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką jam davė 8 metus lagerio.
Pas jį rado?
Rado ir jie ten turbūt išsiaiškino, kad jis yra vienas iš tų niekadėjų, kur kronika į vakarus perdavė. Jei būtų tik radę kroniką, tai už tą tikriausiai nebūtų tos bausmės buvusios, bet didžiausias nusikaltimas tai perdavimas į vakarus. Tai va tada tuo metu Lietuvoj gint tiesą ir žodžio laisvę buvo rizikinga. Aš pats prie kronikos buvau nuo 72 iki 83 metų, 11 metų, ir prie manęs visą eilę man talkinusių žmonių vieną po kito nuteisė. Jų buvo turbūt apie 14. Asmeniškai kiekvienas toks teismas man buvo labai sunkus, kadangi suvokiau, aš esu, kad ir netiesiogiai, bet kaltininkas, jeigu neleisčiau kronikos, tie žmonės nevažiuotų į lagerį. Taip kad jau paskui net jau pradėjau melstis viešpatie. Eina į lagerius žmonės, kurie mažiau ką padaro, o aš esu laisvas. Taigi, na ir žinoma, atėjo metas, kada 83 metais gegužės mėnesį ir mane areštavo. Anuo metu gint tiesą, gint laisvę, reiškia, reikėjo rizikuoti savo laisvę. Taigi, žinoma, tada buvom jauni, dar nebuvę lageriuose, tai lageris atrodė, o, tai
kas čia tokio?
Nors gerai žinojom iš sugrįžtančių kalinių pasakojimus, bet vis tiek, kai ten nebuvęs, tai atrodo, bus nuotykis. Pamatysiu daug įdomių žmonių, kurie irgi bus galbūt už panašią veiklą nukentėję. Taigi, bežinoma, pilnai ir aš, ir kiti, kurie šalia manęs dirbo, visi suvokėm tą grėsmę, bet tiesiog net nebuvo abejonės, kad gal liautis to nedaryti, atrodė, kad reikia kovoti už laisvę, reikia kovoti už tiesos žodį, nes jeigu kunigas, kuris tam pašventi gyvenimą, jei tu nekovosi, tai ką gali tikėtis iš pasauliečių, kurie mažiau tam užsiangažavė.
Bet jis toks ramus žmogus, tikinti žmogus, kuris, kad atrodo, dievo baimingas, visą kitą, ir jūs pradedate tokią veiklą, kuria aiškiai yra antivalstybinė. Tas apsisprendimas kaip atsirado? Pats sakot, kad jūs suvokit, kad jūs būsit baudžiamas, būsit kalinamas, visą kitą, kad tai yra tikrai. Kodėl būtent jūs tai pradėjot, o ne kažkas kitas? Kaip taip atsitiko? Juk buvo daug žmonių, buvo kunigų, kurie bandė įvairiais būdais, reiškia, vieni bandė su valdžia flirtuoti, kiti bandė, kaip sakant, ten kažkaip tai neutraliai laikytis, o jūs išėjot į atvirą konfrontaciją, atvirą kovą. Kodėl?
Man atrodo, gal nemažai turėjo reikšmės ir mano įsijungimas į Jėzaus draugiją 68 metais. Aš prisimenu, tie 68 metai buvo tokie ypatingi. Buvo Pragoj tas Pragos pavasaris, žmonės bandė įsikovo daugiau laisvės. Ir aš tuo metu ant Drūkšių ežero kranto Tilžės parapijoje atsilikau pirmas ilgas mėnesio rekolekcijas. Per mano galvą vienas paskui kitas skrido iš rytų vakarų kryptim lėktuvai. Ir tada aš nežinojau, ką tai reiškia, ir tik paskui sužinojau, kad jie ten skraidino kareivius numalšint Pragos pavasarį. Va tos rekolekcijos jos iš tikrųjų labai davė daug ir va tada atrodė, kad už Dievo reikalus, už bažnyčios reikalus, nors ir į ugnį galėtume eiti. Manau, kad tie pirmi mano žingsniai Jėzaus draugijoje, tai jie nemažai prisidėjo, kad aš dariau tai, ką dariau. Įkvėpė drąsos, iš prigimties aš nebuvau kažkoks tai ypatingas drąsuolis, bet atrodė, kad už tiesą, už bažnyčios reikalus, už Dievo reikalus galima daug ką paukoti ir eiti į priekį.
Vis dėlto tai buvo didžiulė žmonių skaičius, kurie prisidėjo daugiau ar mažiau prie katalikų bažnyčios kronikos ir platinimo, ir vežimo. Po tiek šepus Lietuvoje, tiek ir anapus, ir užsienyje. Paskui atsirado ir mikrofilmai, kada buvo mikrofilmuojama, reiškia, tos mikrofilmus kažkas tai iš lietuvių turistų arba iš kažkokių kitų turistų, reiškia, jiems būdavo paduodama, jis perveždavo į aną pusę. Kaip sakant, jau kai atsirado toks laisvesnis judėjimas per sieną. Kiek tų žmonių buvo, sakysim, ir pats, sakysim, Stasys Lozoraitis kaip mūsų vilties prezidentas. Juk vis tiek kažkoks tai ryšys buvo su ta ir su šventuoju sostu.
Mes tada pradžioj absoliučiai jokio ryšio neturėjom. Kai pradėjo eiti kronika ir kai ir aš suvokiau, ir draugai suvokė, kurie šalia manęs buvo, kad būtų labai svarbu, kad kronikos numeris pasiektų vakarus, mes neturėjom nei vieno adreso, nei vieno asmens vakaruose, kurį būtumėm žinoję, kad tavo jam reikia pasiūsti. Tai ką žinojau? Aš turėjau tik Čikagoje leidžiamo laikraščio draugas adresą, tai kai pirmus kronikos numerius siuntėm, tai siuntėm ne nufotografuotus filmą ir ant dėžutės užrašydavau draugo adresą. Ir eilę numerių gavo draugas, jis savo puslapiuose pradėjo spausdinti, o ką atspausdindavo paskui prelatas Kazlauskas per Vatikano radiją pradėjo skaityti ir tik po kelių metų pasisekė užmegzti ryšį su katalikų religinė šalpa, su kunigu Pugevičium ir tada jau mes vieną gerą adresą turėjom. Kai kunigas Pugevičius gaudavo kronikos filmą, iš karto padarydavo nuotraukas, iš karto versdavo į anglų kalbą ir kronika pradėjo leisti anglų kalbą ir platinti ambasadom, žodžiu, visam pasaulyje, ne tik vyskupams, bet ir pasaulietinį valdžią, kad apie Lietuvą būtų kuo plačiau žinoma. Tai va buvo tokie kontaktai. Paskui tie kontaktai stiprėjo, nuo religinės šalpos atvažiavo daktarė Rožė Šomkaitė. Ji buvo tokiu tarpininku, ilgą laiką buvo, kol vieną kartą neįkliuvo. O atsitiko taip, kad grįžtant iš Lietuvos muitiniai, žinoma, viską tikrina, na ir patikrino dantų pastos
tubelę. O ten kažkas yra.
Ir apčiuopė, kad ten kažkas yra. Taigi,
ne tik pasta.
Ir tada tris paras patardė, jį liko nuo savo lėktuvo, bet kaip užsienietė ją nesuėmė, bet jau jį daugiau po to į Lietuvą jau net važiavo. Taigi buvo ir tokių nuotykių, o su pačiu ambasadorium Stasiu Lozoraičiu per tą laikotarpį tokių kontaktų nebuvo.
Taip, bet vis dėlto Stasys Lozoraitis buvo mūsų vilties prezidentas būtent tada, kai jau Lietuva atsigavo, kai reikėjo štai eiti į rinkimus, jis tapo tarsi simboliu. Štai ši Stasio Lozoraičio premija kelyje į vilties prezidento Lietuvą 2018 nėra pati pirmoji. 2013 metais jūs buvote apdovanotas Laisvės premija, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo skiriama premija kartu su prezidentūra. Šiuolaikinėje Lietuvoje, dabar štai žvelgiant jau, ką reiškia būti Lietuvoje, reiškia ginti tiesą, žodžio laisvę šiandien, laisvoje Lietuvoje?
Žmogiškai žiūrint, labai smagu, kad gyvenam ne sovietinėje Lietuvoje, o gyvenam laisvoje Lietuvoje. Ir kadangi gyvenam laisvoje Lietuvoje, atrodo, viskas gerai turėtų klostytis, bet dėja taip nėra. Paskiriamos premijos, o gyvenimas turi kitą pusę. Taigi, laisva Lietuva dar nereiškia, kad tiesa ir laisvė yra savaime egzistuojantys dalykai. tiesą ir laisvę reikia ginti visada. Taigi, šiandien mūsų turima laisvė suteikia galimybę ne tik skleisti tiesą, bet suteikia galimybę skleisti ir melą. Suteikia galimybę net pilt purvą ant visai nekaltų žmonių, net ant mūsų tautos didvyrių. Mes ne per seniausiai turėjom tą skaudų išgyvenimą, kai buvo suniekintas partizanas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Taigi kitoje knygoje žali suniekintas partizanų vadas Jonas Žemaitis. Ir kas skaudžiausia, kad niekina ir dar tuo žmonės premijom apdovanoja. Laisvoje Lietuvoje, o tokie dalykai vyksta. Tai visą tai tik liūdija, kad laisvė tai nereiškia, kad viskas bus sklandu, kad visi mylės tiesą. Deja. Kita turbūt nemažesnė bėda, kai nutylima tiesa apie tai, pavyzdžiui, kokia yra dabartinė Europa, kad Europa atsisakius krikščioniškų vertybių, mes džiaugiamės ir iš tikrųjų gerai, kad mes atėjom į Europos šeimą, bet Europa yra pasimetus. Ir kai aš šiandien girdžiu, kalbant va čia europietiškos vertybės, tai jos ne viską pasako. Europietiškos vertybės tai nėra krikščioniškos vertybės. Mums šiandien labai mažai kalba, kad per Europą keliauja naujas marksizmas. Kažkada Marksas sakė, kad reikia remtis į darbininkų klasę, bet su ta darbininkų klase komunizmo nesukūrė, tai dabar marksizmas remiasi į seksualinės mažumas. Ir jeigu pamėgina kas atvirai apie tai kalbėti, tai apšaukiamas atsilikusių, homofobų ir taip toliau. Šiandien mūsų krikščioniškas požiūris į šeimą irgi labai iškreipiamas. Sakoma, kad šeimą gali sukurti ir du vyrai, ar dvi moterys. Reiškia, pati šeimos savoka labai labai nuleidžiama žemyn. Ir apie tai šiandien reikia kalbėti ir daugelis kalbėti nedrįsta. Daugelis žvelgia kokie vėjai iš Briuselio, kaip kažkada daugelis žiūrėjo, kokie vėjai iš Kremliaus pučia ir prisitaikė prie tų vėjų. Taip šiandien daugelis prisitaiko prie kitų vėjų. Tokia padėtis yra. Ir šiandien tieso žodį ir laisvą žodį taip pat už jį reikia kažkam stovėti, kažkas turi pasakyti. Ir aš manau, kad visų pirma, tai pareiga mūsų tikinčiųjų, kurie iš tikrųjų turim į ką atsiremti. Apaštalas Jonas vienam laiške yra pasakęs tokius įsidėmėtinus žodžius, kad tikėjimas mums garantuoja pergalę. Tai jeigu mes tikintys į Dievą žmonės kažkur tai sustotume, nekovotume už tiesą, už gėrį, tada klausimas, kas tada tai atliktų.
Na ir kaip jūs vertinate šiuo laikinį Lietuvos žiniasklaidą, sakysim, jos nemaža dalis yra katalikiška žiniasklaida, kokie jos misija, iššūkiai?
Savoka žiniasklaida apima daugelį komunikacijos priemonių. Tai ir televizija, ir internetas, ir socialiniai tinklai. Šitą tarpą reikėtų priskirti ir internetinius komentarus, kurių labai daug žmonės rašo ir kur anonimiškai ir nebaudžiami gali pilt ant ko nori pamazgas taipgi. Ir mūsų žiniasklaidos priemonės yra labai įvairios, bet nemaža jų dalis turi bendrą vardiklį ir tas bendras vardiklis yra pinigai, pramogos, seksas, neapykantos pesimizmo skleidimas. Tai šitus reiškinius daugelį žiniasklaidos priemonių matom. Žinoma, tai nėra visa tokia žiniasklaida. Yra ir visai rimtos žiniasklaidos, bet šiandien su tikėjimu žiniasklaida kaip ir nekovoja, atrodo. Bet jeigu neįrodinėja kaip sovietiniais laikais, kad Dievo nėra, tai rašo apie kunigus. Ieško tikrų ar netikrų nuodėmių ir va tokiu būdu bando žmonėms parodyti, kad va, žiūrėkite tie, kurie tiki į Dievą, kurie apie Dievą kalba, kokie jie yra. Tai va tokia netiesioginė kova prieš tikėjimą. Tikėjimo dalykus dabartinė žiniasklaida dažnai nustumė į paraštės. Labai pasiekė informacija paskutinė, kad ruošiama sociologinė apklausa, nu, kas teilė metų būna Lietuvoje. Taigi ir būsima sociologinė apklausa planuojama be klausimo apie tikėjimą. Vis būdavo klausimas, ar tikit, jei tikit ten kokiai konfesijai priklausot, ar gal netikit, arba ateistas esate. Tai dabar šitos klausimus ruošias išbraukt ir pasiteisina, kad brangiai kainuoja. Tai, o tikriausiai planuoja išbraukt todėl, kad tikėjimas tyliai nustumiamas kaip nereikšmingas. Reiškia, išbraukiamas toks klausimas apie tikėjimą, reiškia, jis yra...
Nes jų ir nebereikėtų, niekam nebūtų jo ir taip, taip. Tas tyliai pamirštamas, reiškia, taip sakant.
Tai dabartinė tokia taktika tikėjimą tyliai ignoruot, kaip visiškai žmogui nereikšmingą dalyką. Tai tokia mūsų žiniasklaida. Man atrodo, šiandien reikia naudoti žiniasklaidos priemonėmis labai protingai, atsargiai, kritiškai, netikėti kiekvieną žinią, ypač aklai netikėti politiniais komentarais, visada su tam tikru rezervu žiūrėti, kas kalba, ar kartais už to kalbėjimo nestovi kokie nors pinigai. Taigi,
kam tai naudinga, kieno tai interesai?
Kažkokie tai interesai. Tai tokia mūsų žiniasklaida. Ir tarp tos įvairios žiniasklaidos, tikrai aš nenoriu pasakyti, kad ji visa bloga, yra ir tokių nuostabiai puikių ir politinių komentatorių, kurie apžvelgia procesus, kurie vyksta Lietuvoje. Yra tikrai labai daug šviesos. Bet čia pasikartosiu, reikia žiūrėti su tam tikru atsargumu, kad nebūtumėm suklaidinami. Šalia pasaulietinės žiniasklaidos, ačiū Dievui, mes turim ir krikščionišką žiniasklaidą, turim Marijos radiją, turim internetinį portalą Bernardinai, taigi turim žurnalą Artuma. Šita žiniasklaida mums yra labai brangi, kadangi labiausiai galim pasitikėti ją, norėtųs tik palinkėti, kad tikrai šita žiniasklaida kuo plačiau pasiektų žmonės. Aš be galo džiaugiuosi Marijos radiju, kadangi tikrai pasiekia, turi labai didelį auditoriją, gali ir religinį tiesos žodį žmonėms perduoti. Tai tiems, kurie dirba krikščioniškoje žiniasklaidoje, tikrai linkiu paties geriausios sėkmės, pažadu ir maldą lydėti, ir kuo galėdamas padėti, kad tikrai būtų profesionali, kad ji pasiektų kuo daugiau žmonių ir kad neštų pačius geriausius vaisius.
Mes kalbamės visiškai tokios datos, kai sausio 13-oji, tai yra laisvės gynėjų diena. Na, Stasys Lozoraitis, mūsų vilties prezidentas, laisvės premija, kurie jūs esate apdovanotas, ir laisvės gynėjų diena. Sausio 13-oji tai buvo tas momentas, kada buvo viskas visiems aišku. Buvo aišku, kas yra priešas, kas yra savas. Aišku, buvo ten tam tikra grupė, kuri bandė išsilaikyti, reiškia, sakysim, sovietinės imperijos rėmuose, bet vis dėlto pagrindinė mūsų masė, kuri po to įsiskaidė, susipriešino. Štai laisvės gynėjų diena, sausio 13-oji. Kas tai yra jums ir ką norėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams šios dienos išvakarėse?
Sausio 13-oji įsirėžė į mūsų visų sąmonę, įsirėžė kaip tokia tragiška diena, bet kartu ir vilties pilna diena. Prisimenu tą dieną, aukojau mišes Seime prie atviro lango, prieš akis mačiau milžinišką minę, kuri meldėsi. Tai ačiū Dievui, kad jie žmonės meldėsi, kad jie turėjo tikėjimą ir už tai jie nepabėgo. Ir kad nepabėgo, tai mes šiandien turim laisvę. Tai šita diena iš tikrųjų yra be galo brangi ir ji liks mūsų istorijoje ne tik kaip skausmo, bet kaip ir didelės vilties diena ir Dievo malonės diena. Vis tiek, jei ne viešpats, tai mūsų tie tankai tikrai būtų sutrypę.
Buvo momentas, kai jums reikėjo apsispręsti, leisti katalikų bažnyčios kroniką ar ne. Niekas to kitas nedarė Lietuvoje. Buvo šimtai kunigų, jūs buvot vienas iš tų nedaugelių, kurie pasiryžo ir buvot ant pačių tų peilio ašmenų. Dabar vėlgi sausio 13-oji. Tai yra momentas, kada didžiulė minė stovi prie parlamento, prie aukščiausios tarybos ir jie kartu ten bando apginti. O be jokios abejonės buvo aišku, kad jeigu prasidės kažkokia agresija, tai pirmiausia bus atakuojami aukščiausios tarybos rūmai.
Taip.
Ir o tas momentas, kai jūs ateinat, jūs laikot mišes, jūs puikiai žinot, kad kita pusė, reiškia, jūsų priešas yra ginkluotas tankais, tai yra automatais su išcentrinėmis kulkomis, kuri vieną pataikius į ranką gali išlysti nežinia kur. Koks tas jausmas buvo, kad jūs ateinat ir jūs žinot, kad jūs stovite viešpaties akivaizdoje prieš didžiulį blogį ir prieš imatės didžiulės rizikos?
Man atrodo, kad tada nebuvo galima į nieką atsiremti, manau, daugelį tų, kurie tomis dienomis stovėjo ar prie televizijos bokšto, ar prie aukščiausios tarybos pastato, dabartinio Seimo, vis tiek buvo tikėjimo žmonės ir visos viltys buvo sudėtos į viešpatį. Už tai ten buvo kojamos mišios, už tai ten kalbėjom rožinį, nes visi suprato, kad nėra kitos jėgos, kuri galėtų padėti. Aš labai gerai prisimenu tos 13-osios dienos ankstų rytą. Aš taip dar vis atidėliojau, kad mišios būtų truputį vėliau, ten kažkur gal 11 valandą ar 12 valandą, o nuolatos ragino, kad mišios būtų kuo greičiau.
Reiškia, nes gali būti vėlu.
Taip, suvokimas, kad iš tikrųjų tik Dievas gali padėti ir reikia netidėti šauktis pagalbos.
Tai ta simbolinė mūsų laisvės gynėjų diena, ko mes galim palinkėti tiems žmonėms, kurie stovėjo prie laužų, kurie gynė savo kūnais, kadangi ginklų niekas neturėjo. Ko galim palinkėti žiniasklaidai, kuri tada labai aiškiai buvo gan vieninga, ko mes jiems galim palinkėti?
Aš labai visiems linkėčiau, kad mes šiemet jau minėdami Lietuvos nepriklausomybės 29-asis metinės, kad mes neužmirštumėm, ko neužmiršo mano met sausio 13 dieną, kad neužmirštumėm viešpaties. Dabar yra didelė pagunda visą dėmesį sukoncentruoti į pinigus, į karjerą, į sėkmę gyvenime ir užmirštai, kas žmogaus gyvenime yra svarbiausio. Šiandien Dievas yra nemažiau reikalingas, kaip panomet sausio 13-ąją. Tai va šito tikėjimo ir šitos vilties, kurią galima sudėti viešpatį, aš labai linkėčiau ir valdžiaus žmonėms, ir eiliniams žmonėms, ir tiems, kurie anuomet stovėjo prie aukščiausios tarybos pastato, ir jų vaikams.
Dėkojame, ekscelencija. Priminsiu, kad Marijos radijo studijos svečias buvo arkivyskupas Sigitas Tankevičius, kuris sausio 10 dieną buvo apdovanotas Lietuvos žurnalistų draugijos aukščiausio apdovanojimu, tai yra Stasio Lozoraičio premija kelyje į vilties prezidentų Lietuvą 2018. Ačiū Jums, ekscelencija, ačiū ir su Dievu.
Sudie.